Gospod profesor dr. Jože Ramovš, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Podaljšanje življenjske dobe in velik padec rodnosti sta v zadnjih letih povzročila veliko demografsko spremembo. Število starejših namreč ustrajno narašča, mladih pa pada, kar prinaša številne socialne, ekonomske in kulturne izzive.
Ja, če želite, da to malo pokomentiram, potem bi rekel, da res se nahaja slovenska kultura, slovenski narod, pa slovenska kultura, pa ne samo mi, ampak cela evropska kultura, se pravi vsi evropski narodi, pred enim križiščem zaradi teh demografskih sprememb, staranja prebivalstva, nizke rodnosti in tako, kar pravite. In sicer, da rešimo to vprašanje, recimo v naslednjih desetih letih ali pa desetletjih, če ne pa se nam slabo piše. Namreč staranje prebivalstva samo je velik dosežek kulturni. Ljudje so bolj zdravi, ta generacija, ki zdaj živi v poprečju 10 in več kot 10 let dlje kot so njihovi starši, to so sami plusi. Vendar pa moramo na temelju teh plusov ob nizki rodnosti pa ob tem doseči tudi to, da bo situacija narodov stabilna. To pa pomeni, pri sedanji rodnosti, kot jo imamo v Sloveniji zadnja leta, zadnjih 10 let, ali kaj takega bi rekli, se avtohtono prebivalstvo v nekaj generacijah, recimo v 3 generacijah ali pa malo več prepolovi, pridemo iz 2 na 1 milijon. Tako da to pa je težka naloga.
Ostareli bodo v prihodnje tako bolj poklicani pri oblikovanju družbe. Na katerih področjih pa bodo prišli najbolj do izraza?
Glede, oblikovanje družbe ali pa oblikovanje družine ali pa oblikovanje recimo krajevne skupnosti ali pa župnije ni nikoli stvar samo mladih, nikoli stvar samo tretje generacije starejših in nikoli stvar samo srednje. To napako je evropska kultura naredila zadnjih pol stoletja, da je generacije med seboj razdvojila, da so mladi ljudje zelo sami zase, od vrtca do razvedrila, do vsega. Seveda je vsaka generacija najprej sama s seboj, mladi posebej, srednja generacija na delovnih mestih posebej in upokojenci posebej. Vendar pa morajo vse tri generacije imeti zelo stik in vse tri generacije skupaj oblikovati občestvo, skupnost. Pa ne bo župnijska, ne bo družinska, ne bo katerakoli. Če se to ne dogaja, to kar se zdaj je v Evropi, potem so davki veliki. Jaz sem globoko prepričan, da ta demografska kriza pa naloge niso posledica ne ekonomskega stanja, ne česarkoli drugega, ampak so posledica slabega stika, slabih odnosov med generacijami. To pa pomeni, generacije se med seboj več ne bogatijo. Starši ne čutijo več, da jih otroci tako bogatijo, da se jih splača imeti. In tretja generacija ne čuti več, da so otroci ali pa srednja generacija zanje bogatstvo in tako naprej. Srednja generacija, tiste, ki samo ekonomsko gledajo kaj takega, ne čutijo, da je tretja generacija tako bogatstvo, da brez njega pravzaprav ne more družba, niti posameznik, niti družina kakovostno preživeti in se razvijati. Vse tri generacije skupaj lahko stvari rešujejo in dobro živijo.
Na seminarju Medgeneracijsko sožitje boste razmišljali o izzivih, ki jih pred nas postavljajo demografske spremembe in o načinih, na katere se lahko s temi problemi soočimo v naših župnijah.
Ja, teh demografskih nalog je več. Evropska politika našteva 4, to pa pomeni, rodnost je treba dvigniti tako, da bomo pokrivali primanjkljaj in da bo recimo vedno isto število prebivalstva vsaj. Potem mladi, da se bodo lažje pa boljše vključevali v družbo, to je druga, tretja generacija, da bo dlje ostajala povezana z delom in tako dalje, da ne bo odšla prehitro ven iz družbe, ne rečem samo v pokoj, ampak vendar, da bo vključena v družbo, zlasti pa tudi problem, kako političen, kako oskrbovati to veliko število najstarejših ljudi, tistih po 85. letu, ki rabijo veliko oskrbe in nege. V naslednjih 20 letih se bo delež teh ljudi, ki so stari nad 80 let, po 4-krat več jih bo, kot jih je zdaj. Ne? Tako da to so problemi, še hujši problemi pa bolj so, kako najdeti spet smisel starosti, da ima starost vključno z neprijetnimi stvarmi, ki se dogajajo, bolezni, onemoglost, enak smisel kot mladost. Tako da, cerkev, kot pravite, župnije, krščanstvo ima recimo po moje največje poslanstvo pri tem zadnjem, kako ponovno vrniti evropskemu, slovenskemu človeku čut za to, da je starost z vsem do smrti, vključno z boleznjo, bom spet rekel, enako vredna kot mladost in srednja leta. Je drugačna, je popolnoma drugačna starost, kot so mlada leta ali pa kot so srednja leta, ko je človek v službi, pa poklicno dela. Vendar pa, da je enako vredna, da je enako dostojanstvo, da daje mlajšima generacijama in družbi tako pomemben prispevek, da ga ne mora zamenjati nihče. To pa pomeni, da je življenje vredno in smiselno, da se ga preživi. Tukaj je poslanstvo, seveda je poslanstvo tudi pri drugih stvarih, v povezovanju, se cerkev pa župnije zelo veliko naredijo, v povezovanju generacij. Na koncu koncev tudi veselje do življenja zelo gojijo in druge stvari, potem spoštovanje starih ljudi, ampak to dela tudi druga civilna družba in država, medtem ko na tem področju smisla starosti, vrednost starosti, pa tudi smislu ljudi, ki so bolni, onemogli in vrednost teh ljudi za druge in zase, tukaj pa je zelo poslanstvo cerkve. Jaz to predvsem vidim. Pa tudi drugo poslanstvo cerkve pa krščanstva, vseh krščanskih cerkva, vidim pa tudi v tem, da z svojo strukturo, z župnijami, z vzgojo in vsem znova začno na sodoben način povezovati generacije. V tem je francoska cerkev pionirska. Pred več kot 50 leti je začela, pred 60 zakonske in družinske skupine uvajati, sledila je tudi civilna družba, ostala, nekrščanska, in danes imajo Francozi daleč največjo gostoto zakonskih pa družinskih skupin in Francozi imajo najboljše rešene demografske probleme. Najvišjo rodnost imajo, skoraj zadostno, edini od razvitih držav imajo skoraj dovolj visoko rodnost, socialni problemi, recimo alkoholizem je en tak hud socialni problem evropejcev, zlasti za družino, jim pa edinim Francozom pada. In jaz sem prepričan, da je zasluga francoske cerkve pred 60 in 50 leti, ki je uvajala novo solidarnost, nove povezave, nov način povezovanja vseh treh generacij v zakonskih in družinskih skupinah. Tudi pri nas to uvajamo, ampak še zmeraj bolj začetniško, seveda v primerjavi s Francozi.
Torej so to bistvene pastoralne smernice, ki naj bi ostarele spodbudile pri sodelovanju poslanstvu cerkve?
Ja, jaz bi te dve predvsem videl. Ena je pastoralna povezovanje, na primer zakonske pa družinske skupine, pa tudi v pripravi na zakon, družino, krst in tako naprej, so veliki dogodki, da se vključi tudi ta vidik. Boljša komunikacija med možem in ženo, boljša komunikacija med staršema. Tukaj je največja rezerva za reševanje demografske krize in za kakovostno staranje. Vse se čudno sliši, kaj pa ima to, če mož pa žena boljše komunicirata, če se naučita med seboj lepših odnosov. Odnosi so namreč naučena zadeva, niso prirojena in je ne da okolje, ampak se je morda sama naučiti. In danes so zadnje 50 let so bistveno boljše možnosti učne metode za učenje lepega sožitja, lepe komunikacije, kot so bile nekoč. Pri nas na inštitutu sledimo svetovnim trendom in razvijamo te metode pa načine za učenje lepšega odnosa med mlajšimi in starejšimi, tako da poznamo svetovno in domačo situacijo na tem. In cerkev tukaj ima velike, velike možnosti, da naglo, recimo v 5-10 letih, bistveno zboljša kakovost sožitja med možem in ženo, med starši in otroki, med otroki in starimi starši, zlasti v družini.
Kaj pa lahko za to medgeneracijsko sožitje naredimo mladi?
Ja, mladi pravzaprav so tisti, ki bodo nosili breme starajoče se družbe naslednjih 40 let. Ti bodo na ramenih, ko bodo srednja generacija nosili to. In če se mladi zdele na nek način bolj množično ozavestijo, da če se naučijo v mladosti, to pa pomeni tam nekje recimo od tam 15, 16 ali pa 17 let, ko človek malo pride bolj k pameti, pa se orientira, pa tam nekje do 25, 30 leta, ko je mlada družina, če se v tem času posveti namensko približno toliko energije, časa ali pa čečete denarja učenju lepega sožitja, lepega komuniciranja fant punca recimo za bodočo družino, je ta naložba taka, da večje ne more biti. To lahko naredijo zase in s tem za reševanje kakovostnega staranja njihove starševske generacije.
Gospod profesor dr. Jože Ramovš, hvala za ta pogovor in uspešen seminar vam želim.
Hvala lepa tudi vam.